Nestes días iniciáronse os traballos en varias beiras rúas do casco urbano do Concello. Para a realización destas obras, o Concello firmou un convenio coa Deputación Provincial de Lugo que fará unha achega de 40.000 euros. E, bueno, os traballos pois, que se están a levar a cabo consisten no picado e na demolición completa das baldosas e da soleira de formigón existente que se atopaba en malas condicións e que reflejaba pois un perigo para os peatós. Con esta actuación o que pretendemos é modernizar e darlle un toque máis urbanizado a estas rúas do concello, pero sobre todo pois mellorar a seguridade e a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas. Anunciar tamén que o concello aproveitou para sustituir a antiga canalización de auga e máis de luz que discorría por estas beiras rúas, pois por outras instalacións totalmente novas, e concretamente pois na rúa Muíño do Frade se van a levar a cabo tamén a instalación de novas luminarias de LED que sin dúda ningunha pois proporcionarán unha maior iluminación en toda esta zona da vila. Esta actuación volvíase moi necesaria para Lourenzá, xa que, bueno, céntrase pois nas rúas máis concurridas do casco urbán e son moitas as persoas pois que diariamente discurren por estas beiras rúas, por estas rúas, porque son os principais puntos de paso pois para ir a lugares como é o centro de saúde, distintos comercios locais, oficinas municipais de servicios sociais ou mesmo incluso a piscina municipal moi concurrida agora no verán.